Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 184 народни представители. Има кворум, откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми народни представители, на основание член 47, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след консултации между парламентарните групи на Председателски съвет, предлагам промяна в програмата за работата на Народното събрание за днешното пленарно заседание, както следва. Проекти на решения за промени в състава и ръководство на постоянни комисии. Вносител е Драгомир Стойнев, да стане точка първа за днес, 21 февруари. Проект на решение за преименуване на университета професор доктор Асен Златаров със седалище в град Бургас на Бургаски държавен университет професор доктор Асен Златаров. Вносител е Министерски съвет, да стане точка втора за днес, 21 февруари. Проект на решение за създаване на временна комисия с безопасността на движението по пътищата. Вносители са Мануил Манев и група народни представители от всички парламентарни групи, да стане точка трета за днес, 21 февруари. Проект на декларация за неучастие на български въоръжени сили във военни действия на територията на Украйна извън съюзните ангажименти на Република България в НАТО и другите международни ангажименти на страната по линия на Европейския съюз, Организацията на Обединените нации и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Вносители са Станислав Балабанов, Павела Митова, Димитър Гърдев, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Павлин Найденов, Йорданка Фандъкова, Христо Гаджев. Да стане точка четвърта за днес, 21 февруари. И след това редовен парламентарен контрол по смисъла на член 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля, колеги, гласувайте. Благодаря ви. Гласували 199 народни представители, за 156, против 41. Въздържат се двама. Предложението е прието. Уважаеми колеги, нека да поздравим с добре дошли в Народното събрание студентите от Американския университет в Благоевград. Те са на посещение в българския парламент по покана на народният представител Деница Симеонова от парламентарната група Продължаваме промяната, Демократична България. Тъй като имаше заявки за декларации от две парламентарни групи, първи заявка направиха от Демокрация, права и свободи и ДПС. След това декларация от името на Продължаваме промяната, Демократична България. Заповядайте, господин Ибрямов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, декларация от името на Демокрация, права и свободи, ДПС. Днес, 21 февруари, е Международният ден на майчиния език. Тази дата е определена от ЮНЕСКО за международен празник през 1999 година, а през 2002 година е призната и от ООН. Неговото отбелязване е важно за всеки човек, за всеки етнос и за всяка нация. Но в България това отбелязване е свързано с особена чувствителност. За нас тази дата е не само празник, но и ден, в който следва да почетем паметта на десетки български граждани, загубили живота си, защитавайки своето име, своя език и своята култура, да споменем хилядите репресирани, пожертвали свободата си, за да съхранят идентичността си, да припомним за напусналите родните си места и лишили се от всички материални ценности и социална среда в името на достоинството и самоуважението. И това не беше много отдавна. За майчиния език могат да се кажат много неща. Че е богатство, че е част от езиковото многообразие, че съхранява културните традиции в света, че формира толерантност и диалог. На всеки език има литературни произведения, които карат хората да преживеят емоционално и естетическа значимостта на своя език. Всеки народ има своя Иван Вазов и своя Рамбо Силек, които възкликват: език свещен на моите деди и родна реч омайна сладка. Но задаваме ли си въпроса какво всъщност е за всеки от нас майчиният език? Какво може да накара хората да пожертват много, за да го съхранят? Отговорът е свързан с въпроса, зададен по друг начин, и те са: кой съм аз, кои сме ние? Винаги има пресечни точки и неща, които свързват хората в различни общности. Културни, граждански, религиозни, териториални, професионални. Възможните общности са много и взаимно се преплитат, допълват и надграждат. Те правят всеки човек такъв, какъвто е и какъвто може да бъде. Част от тях са индивидуален избор и определят неповторимостта на всеки човек. Другата част е същността, принадлежността към етническа и религиозна общност, към гражданство и родина, към наднационални култури и общочовешки ценности. И когато някой взриви съответната пресечна точка, общността се обединява, защитава и отстоява себе си. Този въпрос е почти екзистенциален, защото е първото нещо, което ни определя, с което се самоосъзнаваме, което ни предоставя пред другите. Това е основополагащо за всяка идентичност и важи за всеки език. И тук ще цитирам доктор Ахмед Доган, който в края на 23-та година написа: това, което можа да добави цивилизацията пред 20 век, е зачитането на правата и свободите на човека и малцинствата като основни ценности на нашия свят. ДПС е субект и носител на това ценностно постижение. Смяната на поколенията в политиката винаги трябва да преосмисля този казус, защото проблемът за идентичността е свързан с свободата и достоинството на човека и е положен в темела на модерния либерален свят. Понятията официален, роден и майчин език са в различни отношения. Те могат да се препокриват, да се различават, а в някои случаи да се противопоставят. Тяхната реалност има правни, политически, демократични, социални и ценностни проекции. В Европейския съюз тази терминология е ясно дефинирана и съответно препоръчана, като са определени и факторите, които могат да ги утвърждават и развиват. Неоспорим факт е ролята на образователната система и в България. Е направено недостатъчно, но и не малко в това отношение. Въпреки спорната страна относно качеството, официалният език е застъпен, а понякога и фаворизиран в добрия смисъл на думата във всички класове на средното образование. Нещо повече, след членството ни в Европейския съюз и многото напуснали страната, през последното десетилетие българската държава създаде възможности за българските граждани в много страни да изучават официалния език. Тук е място да разгледам и направеното от българското образование за майчините езици на етническите малцинства, за прилагането и отстояването на гарантираното от Конституцията право. Защото дълги години в образователната система изучаването на майчин език е свързано с сериозни проблеми. Защото дълги години борбата на държавата с финансови кризи и с икономически проблеми постави на заден план духовната сфера. Защото предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия, понякога прикрито, понякога открито, продължават да съпътстват политическите процеси, публичните дейности и личния живот на хората. Малките на пръв поглед успехи са постигнати с упорит труд, с постоянство и с непрекъснато преодоляване на съпротивата на всички нива, прикрита обикновено под криворазбрана демократичност. Днес липсващите от 92-та година учебници по турски език са вече факт. В началото на 23-та година Народното събрание постигна още една малка победа. От 190 гласували, 190 подкрепят безвъзмездно осигуряване на учебници и по майчин език. Думата малка е в кавички, защото става въпрос за не много голям бюджет, за не много голям брой ученици и за не много голям проблем с процедури. Но успехът е голям, защото в парламента е постигнато единомислие, защото е защитен принципа за грижата и контрола на държавата, отразени в закона, защото се базира на една от европейските ценности за зачитане на културното, религиозното и езиковото многообразие. Но европейските ценности препоръки определят учебният предмет майчин език наред с официалния като първата от 8-те европейски ключови компетентности за учене през целия живот. а те формират общообразователните предмети. Българското образование обаче този учебен предмет не е сред тях. Не може учебният предмет чужд език да е общообразователен, а майчиният да не е. За нас е еднакво важно българските граждани да владеят книжовно както официалния, така и своя малцинствен език. И то да го владеят добре, за да имат самочувствие на достойни български граждани, за да комуникират със самоуважение на майчиния си език, за да имат един по-богат свят. Защото, както казва Лудвиг Витгенштайн, границите на моя език обозначават границите на моя свят. Дължимото не е само в образователната сфера. Културата, традициите и обичаите на различните етноси в България продължават да съществуват, но липсва ясно формулирана държавна политика за тяхното съхраняване и развитие. Днес няма да говорим за използването на официалния език в публичното пространство, за исторически останали думи и за чистотата на езика. Но има един детайл, който за нас е важен. Тогава, когато в един език се пренасят само обидни думи от друг език, това е проблем. Проблем е за езика, проблем е за носителите на този език, проблем е за комуникацията в обществото. Тук, разбира се, не може да пренебрегнем владеенето на чужди езици. Има една турска поговорка: един език, един човек, два езика, двама души. Колкото повече езици владеем, толкова сме по-открити към света, толкова го възприемаме от различни гледни точки, толкова повече имаме достъп до общочовешката култура и ценности. Но често тяхното владеене погрешно се тълкува като престижност, защото ако не владееш официалния и майчиния си език, това също е проблем. Днес е ден да празнуваме. На много места в България той ще се отбелязва от различни етноси с техните песни, танци и стихове. За този ден може да кажем написаното от участничка в конкурсите букет. Покани ме в твоя свят. Не го познавах. Не знаех, че го има. Изпя ми песни за любов и болка на език различен. Но разбрахте. Танцуваш също като мен, макар да е с други стъпки. Усмихваш се с моята усмивка. Разбирам те. Ти също мен. Покани ме в твоя свят. А той за мен и теб е човешки един е. Сега разбрах. Днес е ден и за почет към тези, които бяха убити от държавния репресивен апарат преди 1989 година, поради това, че защитаваха своята идентичност. Списъкът е дълъг, но ще изчета имената на няколко от тях. Абдия Ибрахимов Мустафов Чулаков от община Якоруда, Юсеин Асанов Кара Алилов от село Корница, Тефик Тефик Хаджи от село Брезница, Назифе Хасан Мустафа от село Медовец, Сали Ибрям от село Доброплодно, Кеазим Ибрямов Пашов от община Ардино, Тюркян Фейзула Юсеин от община Кирково, Муса Мимюн Якуб от община Кирково, Мимюн Мустафа Ахат от Момчилград, Мехмет Ахмет Хабил от Момчилград, Сезгин Салим Кара Юмер от село Езерче, Разград, Ибрям Ахмедов Юмеров от община Котел, Неджип Осман Неджип от Каулиново, Мехмет Салиев Сарач от община Каулиново. Поклон пред паметта им. ДПС обединява хора от различни етноси, обединява хора, приемащи България за своя родина, обединява тези, които имат самочувствието, че са европейски граждани и съкровенно пазят имената, дадени им техните родители, песните на своите майки и езиците, които ги правят толкова богати. Официалният български език и майчиният си език. Пътувайки първо към себе си, а после и към един по-богат свят, в който духовното общуване премахва ксенофобията и предразсъдиците, свят, в който разбирателството и толерантността са възможни, ние ще продължаваме да изпращаме своите най-съдържателни и най-красиви послания. Честит Международен ден на майчиния език! Благодаря за вниманието!
Благодаря ви, господин Ибрямов. Заповядайте, господин Божанков, за декларация от името на група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в навечерието сме на третата година от началото на агресивната война на Руската федерация срещу Украйна. На 15 февруари 2022 година говорителят на Кремъл заяви: само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. 9 дни по-късно започва пълномащабна руска инвазия срещу Украина. Тя не е първата жертва. През 1999 година обявената като антитерористична специална военна операция бързо се превръща във война, а нейната цел се оказва различна от заявената. Касае се за Каспийски енергийни ресурси и суровини. Завършва с инсталирането на верния слуга на Путин Кадиров. Тези последствия виждаме и до днес. През 2008 година Русия напада и Грузия с мотив, който звучи зловещо познато и днес. Да се защити рускоязичното население. Реалната цел обаче е осуетяване на европейската интеграция и членството на Грузия в НАТО. През 2014 година следва анексията на Крим. Година по-рано Янукович замразява преговорите с Европейския съюз, което води до масови протести в Украина и падането му от власт. Руски части след това окупират Крим, а мотивът отново е защита на рускоязичното население. Истинската цел на Путин – подготовка на пълномащабна война срещу Украина. През 2015 година следва Сирия. Западът подкрепя исканията за демократизация. Русия подкрепя кръвожадния режим на Асад. Мотивите – да се докаже, че Русия е в състояние да използва ефективно военна сила, също и далеч от границите на бившия Съветски съюз. Днес виждаме последствията от намесата на Русия и Иран и в този край на света. През 2022 започва война срещу Украина с фалшиви мотиви, като денацификация на страна с президент Еврейн, която всяка година отбелязва при Бабин Яр едно от най-големите зверства по времето на Холокоста, извършено срещу еврей. Наричат я специална военна операция. Демилитаризацията на Украина, поставена като цел от Руската федерация, е висша форма на цинизъм. През 1994 се подписва Будапештинският меморандум между Русия, САЩ и Великобритания. Трите страни приветстват решението на Украина да предаде ядрения си арсенал. В точка 2 Русия заявява и подписва, че нейни оръжия няма да бъдат използвани срещу териториалната цялост и политическата независимост на Украина. Днес е ясно, че думата и подписът на Кремъл не струват нищо, а демилитаризацията на Украина направи днешната война възможна. Целта за спирането на разширяването на НАТО е заявка, че суверенни държави нямат право сами да определят бъдещето си. Това според Русия се решава с въоръжена агресия. Какви цели преследва всъщност режима в Кремъл? В редица интервюта Путин показва, че е развил патологична мания на завоевател, който разсъждава в категории като историческо владение. Такива са и имперските му амбиции днес. Атаките срещу цивилна инфраструктура, жилищни блокове, болници и търговски центрове говорят за терор и показват истинското лице на руския президент-диктатор. Специалната военна операция за 3 дни се превърна в пълномащабна война и стигна до военни престъпления в Буча, включване на отрядите на Кадиров, известни със своята кръвожадност и бруталност, както и на севернокорейски войници. Страхът обаче на Русия е следния. Ако съседни държави на режима бъдат приети в Европейския съюз и станат част от модерния и развит свят, то ще бъде възможно за сравнение за самите руснаци. Къде се живее свободно и добре и къде мизерно, бедно и без свобода. Русия не може да управлява собствената си земя, но напада чужда страна, включително с цел да окупира и експлоатира нейните ресурси. А Украина е богата на ресурси страна. Руската федерация цели едно – унищожаване на Украина като суверенна държава, дестабилизация на Европейския съюз и разрушаване на единството в НАТО. Този път обаче Путин се сблъска с героичната съпротива на украинския народ, готов да се жертва за своята независимост, както и решителността на Запада да го подкрепи в борбата му за свобода. Постигнатото от Путин до момента в числа 41 000 цивилни жертви, загинали и ранени, които надминават 500 000 души. Една трета от населението на Украина, от които над 2 милиона деца се нуждаят от хуманитарна помощ. Това е най-голямото разселване на хора от Втората световна война до днес. Войната срещу Украина е масово убийство, извършено от православен християнски народ срещу друг християнски православен народ. Спирането на разширяването на НАТО завърши с разширяване на НАТО. За Швеция и Финландия алиансът има над 2000 км граница с Руската федерация, а Русия загуби над 1 милион души, избягали от режима на Путин. Преди 3 години България беше напълно зависима от доставки на енергийни ресурси, а всеки опит за диверсификация беше блокиран. Променихме това, въпреки лъжите, че ще стоим на тъмно и студено. Двата кабинета, в които участва Продължаваме промяната и Демократична България, наредиха страната ни до цивилизованите народи, които категорично осъдиха руската агресия. Страната ни се включи в предоставянето на военно-техническа помощ, отново противно на опорните точки на Кремъл и техните проксита в България, че ако дадем оръжия, веднага ще влезем във войната. Оказаната помощ от България за 3 години преди войната, износът на частната ни индустрия на военна продукция е бил на стойност около 1,5 млрд. лв. 3 години след войната износът е нараснал до 3,7 милиарда, а само за 2025 година индустрията е заявила износ за 5 милиарда лева. Или общо 8,7 милиарда, плюс договорите за замяна в държавния сектор на стари боеприпаси с нови, за което плащат нашите съюзници. 348 милиона получи България само от Дания, безвъзмездно. Средства, които са предоставени на българската страна. На този фон, безвъзмездната помощ от България към Украина е нищожна, противно на лъжите опорните точки на проруските партии у нас. Рисковете пред България обаче се увеличават. В последните дни Русия направи заявка за отмяна на член 5 за страните от Източна Европа, касаещ колективната отбрана на НАТО. Това включва и нашата родина. И показва намерение за възстановяване на руските интереси в границите на бившия Съветски съюз. На този фон Борисов сменя риториката си с скоростта на светлината. Румен Радев използва Консултативния съвет за национална сигурност популистски цели. А истинските рискове пред България коментират само Пътюм и пред медии. Като президента Радев повтаря едно към едно опорните точки на режима в Кремъл. В този смисъл свободата, на която се радваме днес, на предвиждване, общ пазар, принадлежност към семейството на европейските народи, всичко това е под пряка заплаха. Цивилизационният избор на България ще бъде поставен пред изпитание в следващите месеци. Нашият национален интерес е траен мир, а той се гради само върху истината. Украина е жертва, решение на този конфликт без нея и без Европа е невъзможно. Поделянето на Полша между Хитлер и Сталин не слага край на войната, а начало на най-мрачните времена в Европа. Стратегическото партньорство между Европейския съюз и САЩ е основано на непреходни ценности като демокрация, свобода, върховенство на закона и зачитане на международния правов ред. Те ще устоят изпитанията на днешния ден. Ние ще работим за активната роля на България в общоевропейската система за сигурност и отбрана, която започва с непоколебимата ни позиция за европейско единство. Заставаме твърдо зад Украина и способността й да устои пред руския агресор. Ще отстояваме и постигнатите ни национални успехи, членството на България в НАТО и Европейския съюз и всеки опит за тяхното поругаване ще срещнат нашия категоричен отпор. Внесохме проект на декларация от името на Народното събрание, която цели да консолидира проевропейските сили около целите за единна европейска отбрана и модернизация. Реакцията на парламентарно представените партии спрямо тази декларация ще покаже ясно кой къде стои. Нашата позиция на Демократична България и Продължаваме промяната не се подчинява на ничия администрация. Европа помни ужасите на миналото, а който помни, не повтаря грешките си. Да живее България в обединена Европа. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Божанков. Заповядайте, господин Хафъзов, за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи съграждани! Днес отбелязваме Международния ден на майчиния език, обявен от ЮНЕСКО през 1999 година, който е посветен на опазването и популяризирането на езиковото многообразие. Този ден ни напомня за значимостта на езика като средство за изразяване, част от културната идентичност и връзката между поколенията. Езикът не е просто набор от думи. Той е духа на един народ, на една общност, символ на принадлежност, носител на колективна памет, традиции и ценности. Има силата да обединява и вдъхновява. Чрез него предаваме знания и опит на следващите си поколения. Учени на мъдрост, признателност и уважение към корените ни. В свят, който става все по-глобализиран, запазването и поддържането на майчиния език е от съществено значение. Той ни помага да съхраним своята национална и етническа същност, допринасяйки за социокултурния обмен и интеграцията. В България, наред с официалния книжовен български език, в дома и семействата се говорят езици на различните етнически групи у нас. Много от нашите съграждани за пръв път произнасят думи като Бог, майка, любов, мир и приятелство на своя майчин език. Уверявам ви, тези думи звучат благозвучно и красиво и на турски, ромски, арменски, гръцки, румънски, арабски, иврит и другите езици, които се говорят като майчин от немалко наши съграждани. Нека не забравяме, че езикът е неразделна част от културния диалог, който обогатява и укрепва нашето общество, а поддържането на езиковото многообразие е ключово за социалната справедливост и равноправие. Ние от Движението за права и свободи Ново начало ще продължим да подкрепяме и защитаваме правото на всеки човек да говори и изучава своя майчин език, защото сме уверени, че това е пътят към взаимното уважение и етническата толерантност. Вярваме, че езиковото многообразие е богатство, което трябва да бъде ценено и защитено. Честит ден на майчиния език! Нека винаги помним, че езикът е основа на нашето минало и мост към нашето бъдеще. Благодаря ви за шумното внимание!
Благодаря ви, господин Хафъзов. Заповядайте, господин Ганев. За декларация ли? Декларация? Да. Заповядайте за декларация от името на група.
Скъпи сънародници, както и преди много години, България отново изправена пред съдбоносни времена и съдбоносни решения. В тази връзка ще позволя да цитирам великия Ботев, който казва в началото на едно от своите велики стихотворения. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в тази робска люлка люлее. И завършва с думите, а бедни роб търпи и ние без срам, без укор броиме време. Откак е в хомот нашата шия, откак окова окови влачи народа. Броим извярато и скотско време, чакаме и ние ред за свобода. Скъпи сънародници, предстои България да влезе в Европейския съюз, наречен Европейска централна банка, Еврозона. Всичко това, което сте чували и разбирали по медиите, колко е хубаво и колко е лъскаво. Това, което предстои да се случи, само защото родните евроатлантици искат в момента да се докажат в Брюксел. Забележете, вече катарзиса не е пред американския посланик и пред САЩ. Защото и днес включително САЩ са заклемени вече като враг на европейската перспектива пред България. България ще бъде вкарана в така наречената еврозона. Днес предстои отново да се взимат решения, които да ни вкарат по най-мерзкия начин с фалшификации, с изкуствени данни, там където ние нямаме място. Там където, за съжаление, влизайки в еврозоната, няма как да излезем, няма процедура за излизане от еврозоната. И може би единственото спасение оттам ще е, когато този Европейски съюз в този си вариант и тази еврозона, в която искат да ни вкарат, се разкъса и се пръсне отвътре. Но до тогава нашите евроатлантици ще украдат каквото може и каквото искат. Защото вкарвайки ни в еврозоната, следващите една-две години ще случи това, за което многократно ни от Възраждане казваме. Ще сме свидетели на поредния брутален грабеж. Защото когато се чуете какво ще се случи, трябва да погледнете какво се случва в съседна Хърватия. Трябва да видите двойно по-голямата инфлация, трябва да видите двойно по-големите цени на всичко, което се случва в момента там, само за една година. Година, в която България трябваше да е заедно с Хърватия в еврозоната. Само това, че продължаваме да сме най-бедната държава в Европейски съюз, ни спаси. Но в момента ситуацията е, че за пълен парадокс, ние сме единствените, които искаме на сила да влеземе там като държава. Защото много по-богати държави от България в момента отказват да влизат в еврозоната. Погледнете Полша, погледнете Унгария, погледнете Чехия. Да не говорим за скандинавските държави, в които имаше референдуми за това нещо. Там никой не иска в момента да влиза. Там в момента Европейската централна банка официално казва, че е на рекордна загуба. Рекордна загуба. Кой български народ е смятате, че ще покрива тези загуби? Влизайки в ресторант, в който някой е ял пил години наред и дойде сега сметката. Този, който е дошъл последен. И това ще се случи, защото освобождавайки над 70 милиарда от осигурителните пари за борда, една част отива за осигуряване на Европейската централна банка и за еврозоната, другата част остава обаче на разположение на сегашното правителство. И тогава ще чуете от тази трибуна как ще станат какви ли не лауреати на ГЕРБ, на ПП, на БСП, на Има такъв народ, на който сетиш обещана, този проект трябва да мине, този ще мине и накрая всичките тези проекти ще бъдат реализирани от фирмите близки до Борисов, фирмите близки до Певски, някой друг до Асен Василев и кой каквото може да заграби от ППДБ допълнително. Това ще платиме всички ние. Това в момента е крайъгълния камък. Какво можем да направим обаче ние? В ситуация, в която в парламента единствено ние от Възраждане казваме категорично не и сме на тази позиция от първия ден, единственото, което ни остава да излезем на улицата. Затова в събота в 12 часа пред БНБ има общо национален протест. Протест, в който всеки един ще може да изрази дали мирно, дали немирно своя категоричен отказ да бъдем вкарани в еврозоната. Защото предстои да бъдем загробени. И ако се чудите какво да правите след неделя, няма смисъл. Неделя е деня, в който трябва да решите искате да имате още хомот или искате да изразите своя глас. Защото за добро или лошо, човека, който взима решенията и носи персоналната отговорност на сила да ни вкарат в момента в еврозоната, Борисов, защото нека си го кажем, той е човека, който взима персонално решенията в тази четворна коалиция. Нито Има такъв народ, имат някаква тежест за важните решения, нито БСП имат някаква тежест за тези решения, още по-малко пък хората на Доган. Никаква тежест. Всичко се решава персонално от Борисов. Както Борисов решава дали да фалшифицира данните за бюджетния дефицит, дали да приеме фалшивите данни на Националния статистически институт и дори това да плюе на финансовия си министър, който от тази трибуна преди 10 дни обясни какво е тежко състоянието, дори и това вчера да се отрече от правителството си, да каже, ама това правителство не е на ГЕРБ. Ма много ясно, че не е на ГЕРБ. Той е на Възраждане това правителство. ГЕРБ няма нищо общо с това правителство и той не познава Теменушка Петкова, както не познаваше Владислав Горанов, когато го вкараха в списъка Магнитски. Неделя е късно вече. В събота е деня, в който ние трябва да излезем ясно и точно да кажем, че безумието наречено еврозона трябва да спре. Фетиша на хората, които искат просто да се награбят, да украдат България, трябва да спре. Защото България е фалирала държава, защото е заложено 34 милиарда нови дългове да се теглят, защото само за тази година са планирани 6 и общо да дължиме 87 милиарда. До кога и какво ще търпим? Какво трябва да се случи? Защото когато изпаднем в ситуацията на Хърватия, всичко да е двойно, тройно на това, което е било до вчера, ще е късно. Събота е деня. Събота е деня, в който ние трябва да защитим не само нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца. Защото седим в разломни времена. Свидетели сме как света се променя, как се преориентират и се разделят зоните на влияние и хората, които взимат решение, въобще не питат родните евроатлантици. И ако допреди минути от ППДБ седят и обясняват как ще защитават Европейския съюз пред Американското посолство и скоро най-вероятно ще има и протест пред Американското посолство от тяхна страна, то света се променя. Защото вчера станахме свидетели, всички видяха какво стана в ООН. Ама Русия вече не е агресор, да кажа на ПП и ДБ. Русия не е агресор официално от техните ментори в САЩ. Техните евроатлантически партньори отказват да приемат, че Русия е агресор. Най-вероятно следващата седмица вече няма да има война официално от ООН, а ще има специална военна операция. И на целият този фон, ГЕРБ и лицето Бойко Методиев Борисов искат на сила да ни вкарат в еврозоната. На сила. И цената за това ще бъде платена от най-бедните българи. От средната класа, от малкия и среден бизнес, който ще бъде съсипан, защото безумието да отиде на пререгистрация за ДДС вече даже не и 100 000. Под 100 000, защото са фиксирани 50 000 евро, а не 166 000 лева. Това ще плати малкия, среден и микробизнес. Защото безумието с пенсиите се в момента се декларира, че се възстанови швейцарското право. Някой вярва ли на ГЕРБ и на БСП за това нещо? Кой вярва на това нещо? Защото от тази трибуна се обясни, че няма да искаме доклад. От тази трибуна. Това нещо не се отметна на следващия ден. Това вече беше забравено. Така че по същия начин, което много пъти сме се събуждали с съвсем други намерения на Борисов и БСП са гледали като прибити кучета отстрани само за да са на хранилка, това ще се случи, когато Борисов реши това нещо да го направи. Защото малки и среден бизнес ще бъде съсипан. Какво ще правим, когато за да влезем в еврозоната фиксираме и съсипваме минималната заплата? Какво правим в ситуация, в която отидем и кажем, че майчинските няма да бъдат увеличавани 3 години? Вие ни обричате на бедност заради фетиша на Борисов. Вие от БСП сте персонално виновните. Всички вие. От ИТН сте не по-малко виновни. А те от Догановите хора са същите, за да си спасат кожата, съгласни да ни загробите. Всеки един от вас носи отговорност, защото крепите Борисов. Той е персоналният виновник. Той ви разпределя порциите, той ви казва какво ще се случи и за капак на всичко. Борисов само и само за влезе в еврозоната се отрече от своето правителство. Той каза, че това правителство не е на ГЕРБ. Той каза, че и министър на финансите не е на ГЕРБ. А чие? Събота, 12 часа пред БНБ, за да защитим България, да защитим бъдещето на нашите деца, за да направим така, че да бъдем достойни българи, а не евроатлантически измекяри.
Има ли други декларации или да преминем към дневния ред? Благодаря. Преминаваме към приемане на проекти. Решение за промени